addubili summa oromo kan isa magala finfinne galman bilene ne ke satti saganta bari finfinne jedu ka imma filanno fulduraratti fulefate geggeese jira buustitoonni hogganoonni dhaabicha hogganoon dhaabota siyaasaa kan oromoof kanneen itoophiyaa keessaa kabroon saganta kanarratti argamanii jiru imaammataa abaawulaalchisuudhaan kanaasoo godhan ayyudureen dhaabicha obbo daawud ibsaa tokkummaan oromoo tokkummaa itoophiyaatiif murteessaadha kanaaf tokkummaa sabboonummaa oromoo jeequun dhaabachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru xaadaamtootu finfinnee ragabaase.
Addi bilisummaa oromoo kaleessa magaalaa finfinneetti sagantaa barii finfinnee jedhu qopheesseera kaayyoon sagantaa kanaas sochii addi bilisummaa oromoo filannoo biyyaalessaa. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophii inni taasisaa jiru irratti xiyyeeffatee akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo ishee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan 1000 lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan. Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf addi bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteera kan jedhan hayyudureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta addi bilisummaa Oromoo jedhan. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhanii dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi kabachiisuu irratti cichee akka hojjetu ibsaniiru.
Sabootummaa Oromoo yeroo dheeraa humnaan qabee kan deebisuuf hajjibsummaa Oromoo fi abbaan Oromoo hundi kanarratti wareegamte dhufaatani. Sabootummaa Oromoo akka tokkummaa Oromoo irratti ilaale kumaa Itoophiyaatiif ta'uu irra ta'e kuni. Darbuun taasisee ummaa Itoophiyaa nagaa taatee jiraachuu tokkummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo wal qabatee jiraachuu murteessaa jedhee amanaa bilisummaa Oromoo. Tokkummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo jeequun uummata Oromoo gidduutti tokkummaan akka jiraatu jechaa waggaa jiraamanamaa ture amma booda dhaabbatuu qaba. Sabboonummaa tokkummaa Oromoo ammaa booda booda deemuu danda'u kan ibsaniiru.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartiileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun addi bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoon ni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartiilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan.
Dhaabbata bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti qabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate amadan hin danda'amu kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadu. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjiniin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaatanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessanii eeggadhaa. Amamboda, warra gandumadan, amantiran, gadadan, adadan, singkodu warra barbadan, bodet warra sindebisu barbadan, irrati jabata sofe gada.
Apa makala garaba, imma filanno fundra, tae samu fijuru ilal sudan, nirga gosaf, amsa dabar saniro.
Malakan ilekan isin bitu barbadan jiracu ni dandau. Malaki samurata kisin garandati, garunta galeke sani, muhumata ke sani, genda. Malaki suni. Esa yu nubne, apa kesa nirra kote bula, isa obisa si wanya su dafe, daru gababa se isa nise nurrati rufe. Surata wan argetan, daru mo alalfatani garam herati gala gala nini kem sujera mitire, akuma gala isa bula ka adati, tagale kesa ni moda ama kesa ni vgenna. Kanati, amma warri, vrine kesa sorri jirasan, usumba, oromia kesa ukan, utopia kesa warri jirtan, umurin kesa nwoga buda sadeti ol warri tasan, waraka inyumma furata kesi ka adda. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessannataati galmeeffama. Galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfata.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni, qabsaa'onni gameeyyiin, maanguddoonni hundeessitoota maccaaftuu lamaa, bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa, qarreef qeerroon Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Addi bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaa garaa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni saganticha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.